ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон имсол ба фарқ аз солҳои пешин хоксорона ва бешуру ҳашамати солҳои қаблӣ, ки аз ҷумла теъдоди зиёди донишҷӯён ва хонандагони макотиби миёна барои омода шудан ба он беш аз ду моҳ роҳпаймоӣ мекарданд, доир мегардад. Имсол шумораи андаке аз донишҷӯён ва хонандагон барои таҷлили ин ҷашн омодагӣ диданд. аз субҳ аксари мардуме, ки интизори зиёди ҳузур дар таҷлили ҷашни аслии 22-умин солгарди истиқлолият дар наврӯзгоҳи душанберона доранд, бо аҳли хонаводаҳои худ ба боғу фароғатгоҳҳо сар заданд. аммо дар боғу фароғатгоҳҳои пойтахт ҳам маросими хосаи ҷиҳати таҷлил аз иди истиқлолият баргузор нашуд. сокинон бо гашту тамошо иктифо карданд.
истиқлолият барои Тоҷикистон, барои тамоми ҳамватанон мо ин як муъҷизаи Худованде буд, ки барои ба тамоми орзуҳои ҳамватанон расидан ва ноил гаштан ба тамоми ташаббусҳое, ки ҳар як мардуми тоҷик мехост ва ноил гаштан буд.
истиқлолият маъмус озодӣ дод. мо дар таҷи озодӣ озодона метавонем дар мактабҳо, дар мактабҳои олӣ таҳсили худро идома диҳем ва дар оянда ба касби коре, ки ба мо маъқул аст, озодона метавонем кори фаъолияти худро кунем.
таври маъмул инчунин маросиму идҳо дар пойтахти кишвар ва манотиқ таҳти тадобири шадиди амнияти баргузор мешавад ва имрӯз ҳам шумораи кормандони мақомоти интизомӣ дар порку хиёбонҳо зиёд ба мушоҳида мерасид. ба ин тартиб намоиши театри кунонидашуда бо ширкати устодони санъат ва ситораҳои эстрадаи тоҷик соати 7 шоми имрӯз дар наврӯзгоҳи пойтахт сурат мегирад, ки ин маҳфили идона бо ҳузури Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳур ва дигар мақомоти баландпоя ва меҳмонону сокинон барпо мешавад. аммо шаҳрдорӣ мегӯяд ورود به نوروزگاه تنها با دعوتنامه این کمپذیر خواهد بود. انتظار می رود محفیل ایدانه را در نوروزگاه مشکپرانی در فضای پایتخت که با تجلیل و استقبال جشن 22 سالگرد استقلالیت دولتی اختصاص دارد حسنی انجام بخشد. مدتی 3 سال اخیر است که نه تنها تجلیل جشن نوروز بلکه دیگر ایدهای ملی و دولتی در نوروزگاه پایتخت دایر می شوند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.